Jamana sifinw jigi bɛ kosɛbɛ fanga kura nin kan k'a sɔrɔ n'i ye a lajɛkuruba la CDAO ani Alliance des États du Sahel AES o gɛlɛyaw b'a la ka jamana kuntigi kura nin makɔnɔ. Basiru Diomaye Faye bɛ o dɔn kosɛbɛ. Ko gɛlɛn caman de bɛ farafinna tilebiyan fanfɛla ninnu na min bɛ k'a Sénégal jamana kuntigi kura nin makɔnɔ. CDAO tɔndenw cɛla bɛnbaliya ye o misali dɔ ye. N bɛ wele bila an baden farafinna tilebiyan fanfɛlaw cɛw ni musow ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa an ye tɔnɔ minnu sɔrɔ ɲɔgɔnfɛ baaraw la CDAO kɔnɔna na ka na lankolonya. O taabolow bɛ sen ka ka kɛ yɛlɛmaw ye minnu kan ka don politiki tasiraw ani a baarakɛcogoyaw la ka baarakɛcogoya kuraw bila sen kan yaasa tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛla hakɛw bɛ se ka lakɛɲɛ cogoya minnu na. Basiru Diomaye Faye ka fɔ la a ka sarakaninw senfɛ. Ni laselikan ninnu bɛna sɔn ka kɛ danfaraw ye u ni Alliance des États du Sahel mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ka da a kan Faransi jamana gɛnni ko taabolo min kɛra waati jan PASTEF Basiru Diomaye Faye ka politiki tɔnkulu ka hakilinaw ye. Nka Amadu Jalo ne ale ye kɔkan ko taabolo hakili jagabɔlikɛla ye ale y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw ka muɲu. N'i y'a lajɛ CDAO ko ninnu kɔni bɛna sɔn ka kɛ Basiru Diomaye Faye ka fanga kɔnɔna gɛlɛyali taabolo dɔw ye.